Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, թանգագին ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:64:15։ Տաղավարում աշխատում են Շուղիկ Քեշիշյան և Սահակ Շահմուրադյան։ Երեկոն չորեքշաբթի է 2022 թվականի փետրվարի 9-ը, իրանական 1400 թվականի Բահման ամսի 20-ը։ Սելի բարեկամներ, ինչպես միշտ ներկայացնում ենք օրվա ծրագրացանկը, նախ կլսեք օրվա մամուլի տեսությունը։ Այնուհետև ժամը 19-ին կհաղորդենք օրվա լուրերը։ Լուրերի ընթացքում դուք կլսեք այսօրվա ռեպորտաժը, որը մեր թղթակիցը Երևանից է պատրաստել։ Այնուհետև լուրերի ավարտից հետո կներկայացնենք այսօրվա քաղաքական մեկնաբանությունը մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում, նախ կլսեք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդումը, կարճ դադարից հետո այսօրվա ծրագիրը եզրափակենք Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 10-օրյա այգաբացին նվիրված հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք օրվա մամուլի տեսությունը։ Բրիտանական վերլուծական կենտրոնը հայտարել է, որ առանց երաշխիքների ՀԳԾ-ն ծուղակ է Իրանի համար։ Կենտրոնը հայտարել է, հասկանալի է, որ Իրանը Միացյալ Նահանգներից երաշխիք է պահանջում, որ համաձայնությունը կրկին չի խախտվի։ Քեհան օրաթերցը գրել է, Չաչեմ Հավսը հայտարել է, առանց երաշխիքների ՀԳԾ-ն ծուղակ է Իրանի համար։ Բրիտանական վերլուծական կենտրոնը հայտարել է, որ առանց երաշխիքների ՀԳՀ-ն ծուղակ է Իրանի համար։ Քուինսի վերլուծական կենտրոնը կապված Responsive Statecraft կայքում Դանիել Լարսոնը գրել է, Միացյալ Նահանգները չունի իր արտաքին պարտավորությունները հետևողականորեն կատարելու լավանցյալ։ Երկրները հավատում են պատժամիջոցներից և ահաբեկչությունից օգտվելու Միացյալ Նահանգների սպառնալիքներին, միևնույն ժամանակ նրանց դժվար է համոզել, որ Վաշինգտոնին կարելի է վստահել դիվանագիտական համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները կատարելու հարցում։ Մեր կառավարությունը կարող է վարկաբեկվել, քանի որ պատժամիջոցները վերացնելու և այլ զիջումներ տալու նրա խոստումներին չեն հավատում։ Էթելաթորա թերսը գրել է, Պուտինեն հայտարել է, Ռուսաստան ՆԱՏՕ պատերազմը հաղթող չի ունենա։ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախարարները խոսել են Կրեմլում կայացած հանդիպան մասին, որն, ինչպես նշել է Ռուսաստանի նախագահը, տևել է 5 ժամ։ Վլադիմիր Պուտինը մամլո ասուլիսում հայտարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է անել հնարավոր ամեն բան Ուկրաինայի հարցով փոխ զիջման և արևմուտքի հետ լարվածությունը թուլացնելու ուղղությամբ։ Նա նշել է, որ ոչ ինքը, ոչ Էմանուել Մակրոնը չեն ցանկանում, որպեսզի տեղի ունենա Ռուսաստան-ՆԱՏՕ պատերազմը, որը հաղթող չի ունենալու։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարել է, մենք կանենք հնարավոր ամեն բան, որպեսի հասնենք այնպիսի փոխզիջման, որը կբավարարի բոլորին։ Վաթանե Էմբրուզորաթերսը գրել է, Միացյալ ներեցեք Եվրամիությունը կարմիր գորգ է փռել Իլիպի ահաբեկիչների համար։ Եվրախորհրդարանի բելգիացի պատգամավոր Մասիկա Բրիկմոնը վերջին ամիսներին ջանքեր է գործադրում, որպեսի եվրոպական երկրներն ընդունեն իրենց քաղաքացի և Իլիպի անդամ հանդիսացող ահաբեկիչների ընտանիքների անդամներին։ Նրա ջանքերի արդյունքում Բելգիայի կառավարությունը թույլ է տվել, որպեսի Սիրիայի Ալ-Հոլու ճամփարում գտնվող Իլիպի անդամների երեխաները վերադառնան այդ երկիր։ Բելգիայի վարչապետ Ալեքսանդր Դուկրոն իր աջակցությունը հայտնելով Եվրախորհրդարանի ծրագրին ասել է, եթե այս երեխաները մեծանան այս ճամփարների աղետալի պայմաններում, վաղը նրանք կվերածվեն ահաբեկիչների։ Քեյհանոր աթերցը գրել է, Իսրայելի մահվան վկայականը ստորագրված է, պարզ չէ միայն ժամկետը։ Հարեցոր աթերցը մի հոդված է գրել, Իսրայելը ստորագրել է իր մահվան վկայականը, մնում է միայն սպասել, թե երբ կգա ժամանակը, Իսրայելն իր վերջին շունչն է քաշում։ Այս մասին ավելի վաղ զգուշացրել են նաև մեծ թվով սիոնիստ քաղաքական և ռազմական փորձագետներ։ Փորձագետները նշում են, որ փլուզման պատճառները ռեժիմի ներսում են։ Մասնագետները հավելում են, որ ցանկացած հավանական պատերազմ աղետալի հետևանքներ կունենա ռեժիմի համար։ Արմենպրեսը գրել է, Արտաքին գործերի նախարարը վերահաստատեց, որ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցության հարց չի քննարկվում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բար երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Հայ-իրանական հարաբերությունները նշանավորվում են անխախտ համագործակցությամբ։ Արարատ Միրզոյանը շնորհավորական ուղեր ձեղել Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանին։ Տեղի ունեցել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի վերջին ձերբերման Խեյբար Շեքյան հերահար հրթիռի շնորհանդեսը։ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցում Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, որ եթե արևմուտքն իրատեսություն չդրսևորի, բանակցություններում արագ առաջընթաց չի գրանցվի։ Աբաս Բադախշան զոհուրին ասել է, Իրանը կարևոր նշանակություն է տալիս Հայաստանով և Ադրբեջանով անցնող ճանապարհներին։ Թիթեռի հիվանդությամբ տարապող հիվանդների հարազատները բողոքի հայց են ներկայացրել Միացյալ Նահանգների դեմ։ Թուրքիան Շուշի երկնքում անօթաչու թռչող սարքերի մրցույթ կանցկացնի։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը շնորհավորական ուղեր ձեղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանին փետրվարի 9-ին նշվող Հայաստանի և Իրանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ։ Ինչպես Արմենպրեսին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունից, ուղերձում Արարատ Միրզոյանը մասնավորապես նշել է, Հայ-իրանական հարաբերությունները նշանավորվում են փոխադարձ հարգանքի և բազմադարյա պատմության վրա խառսված, տարբեր փորձությունների բարդ ու դժվարին ուղիներում կոպված, սերտ և անխախտ համագործակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը վստահություն է հայտնել, որ արդյունավետ փոխգործակցությամբ երկու երկրների բարեկամական հարաբերությունները առավել կամրապնդվեն ի նպաստ երկու երկրների ժողովուրդների բարօրության և տարածաշրջանային հարատև խաղաղության։ Հիշեցնենք, հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը ճանաչել է 1991 թվականի դեկտեմբերի 25-ին։ Երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատվել 1992 թվականի փետրվարի 9-ին Թեհրանում ստորագրված հռչակագրով։ Հայ-իրանական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման երեսնամյա եկապակցության մեր թղթակիցը Երևանում հարցազրույց է վարել երիտասարդ իրանագետների հետ։ Լսենք նրան։
30 տարի է ինչ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատվել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առաջին երկրներից էր, որ ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ։ Հայաստանի և Իրանի միջև հարաբերություններն ունեն հազարավոր տարիների պատմություն։ Հայաստանի անկախությունից հետո Իրանի հետ աստիճանաբարը սկսեցին հաստատվել սերտ բարիդրացիական հարաբերություններ բոլոր բնակավարներում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի առիթով զրուցել եմ մի խումբ երիտասարդ իրանագետների ու արևելագետների հետ։ Նախ լսենք Գոր Գաբրիելյանին։
Որպես մերձավոր արևելքի առանցքային պետություններից մեկը, Իրանը 1992 թվականից ձեռնամուխ եկավ Հարավային Կովկասի նորանկախ պետությունների հետ բազմաբնույթ հարաբերությունների հաստատմանը։ Այդ ժամանակից սկսած Հայաստանի և Իրանի միջև աստիճանաբար ձևավորվել և զարգացել է քաղաքական, տնտեսական և մշակութային համագործակցություն։ Հայաստան-Իրան դիվանագիտական հարաբերություններն իրենց սկիզբն են առնում 1991 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Իրանի կողմից ՀՀ անկախության ճանաչումից։ 1992 թվականի փետրվարի 9-ին Թեհրանում ստորագրվում է համատեղ հռչակագիր երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների խորացման, դիվանագիտական ներկայացուցչությունների բացման և փոխադարձ կապերի զարգացման մասին։ Սրան հաջորդում է նույն թվականի ապրիլին Երևանում և ապա դեկտեմբերին Թեհրանում դիվանագիտական ներկայացուցչությունների բացումը։ Նշենք, որ դիվանագիտական հարաբերությունների 30 տարիների ընթացքում տեղի են ունեցել բազմաբնույթ փոխադարձ այցեր արտգործնախարարների, նախագահների և նախարարների մակարդակով։ Հայաստանի և Իրանի միջև արկային բուռ առևտրատնտեսական կապեր։ 1996-ին Արաքսի վրա կառուցվել է կամուրջ, 2005-ին Պուշկինի լեռնանցքում կառուցվել են հողմաէլեկտրակայաններ, ավարտին է հասցվել Հայաստան-Իրան ավտոմայրուղին, 2007 և ապա նաև 2008 թվականներին բացվել են Իրան-Հայաստան գազատարի առաջին և երկրորդ հատվածները։ 2016 թվականին իրականացվել է սահմանամերձ գյուղերի գազաբիկացման համատեղ ծրագիր։ Հայ-իրանական կողմերը ջանքեր են գործադրում երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների մեջ նոր հաջողություններ արձանագրելու ուղղությամբ։ Այն է, թե ՀՀ մտնող իրանական գազի ծավալների մեծացում, հյուսիս-հարավ էներգահամակարգերի միավորում, ՀՀ-ում հողմաէլեկտրակայանների կառուցում և այլն։ 2016 թվականի հունիսի 5-ին Թերանում ստորագրվել է մուտքի արտոնագրի վերացման մասին փոխմբռնման հուշագիր։ Սա ՀՀ-Իրան հարաբերությունների խթանմանը նպաստող հերթական քայլն է։ Չնայած 2018-ի դրությամբ Հայաստանում գրանցված է եղել ավելի քան 5000 իրանական ընկերություն, հարկ է նշել, որ հայ-իրանական առևտրատնտեսական ներուժը չի գործարկվում իր ամբողջ ծավալով։ Երկկողմ տնտեսական համագործակցության ոլորտի հարցերի և ծրագրերի համակարգմամբ և իրականացմամբ է զբաղվում հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովը։ 1995-ին գումարվել է հայ-իրանական կապերի կոորդինացման միջկառավարական հանձնաժողովի Անդրանիկ նիստը, 2015-ին տեղի է ունեցել միջկառավարական 15-րդ նիստը։ 1992-ից 2021 թվականների ընթացքում ՀՀ-ի և Իրանի միջև կնքվել է ավելի քան 180 փաստաթուղթ, որոնք կարգավորում են Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի նախարարությունների և պետական այլ կառույցների միջև հարաբերությունները։
Շաղիկ Գրիգորյան։
Մեծ նշանակություն եմ տալիս Իրանի հետ ունեցած մեր բարեկամական հարաբերություններին։ Ուրախ եմ, որ հայ-իրանական դարերով ձևավորված կապերն ու հարևանությունը այս 30 տարվա ընթացքում նոր շունչ են ստացել և կայուն քայլերով զարգանում և ավելին ամրապնդվում։ Մենք մշակութային շատ ընդհարություններ ունենք, հնամենի տոներ ունենք, որոնց աղբյուրները տանում են մեկ ընդհանուր արմատների։ Երկու ազգերն էլ մշակութային ազգեր են և ըստ իս մեր դիվանագիտական կապերի ամրապնդման մեջ տնտեսականից բացի շատ կարևոր դեր է խաղում նաև մշակութային դիվանագիտությունը։ Հուսով եմ, որ մեր երկրների կապը էլ ավելի կսերտանա և մարդկանց ավելի շատ հնարավորություն կտա ծանոթանալու երկու երկրների սովորույթներին, ծեսերին, հրաշք բնությանը, հարուստ մշակույթին, բազմազան բնակիչների ապրելակերպին։
Հատկանշական է, որ դիվանագիտական հարաբերությունները Հայաստանի և Իրանի միջև հաստատվել են 1992 թվականի փետրվարի 9-ին, երբ Թեհրանում ստորագրվել է հռչակագիր դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Թեհրանում տեղի է ունեցել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի վերջին ձերբերման Խեյբար Շեքյան հերահար հրթիռի շնորհանդեսը։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումների շրջանակում չորեքշաբթի օրը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերի և Իսլամական հեղափոխության ավիատիեզերական ստորաբաժանման հրամանատար ամիրալ Վերջին ձերբերման Խեյբար Շեքյան հերահար հրթիռի շնորհանդեսը։ Կորպուսի հերահար հրթիռների 3-րդ սերնդին պատկանող Խեյբար Շեքյան ռազմավարական հրթիռն ունի եզակի առանձնահատկություններ։ Այս հրթիռում օգտագործվող բարելիքի քաշը 1/3-ով կրճատել է նմանատիպ նմուշների ռուսման և արձակման ժամանակը կրճատվել է 1/6-ով։ 1450 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախները խոցելու արտակարգ արագությունը այս հրթիռի մյուս հատկությունն է։ Այս համակարգը նախագծվել և կառուցվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի տիեզերական ուժերի մասնագետների կողմից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է, որ եթե Արևմուտքն իրատեսություն չդրսևորի, բանակցություններում արագ առաջընթաց չի գրանցվի։ Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է, որ Իրանը վճռական է տրամադրված լավ համաձայնության հասնելու և իր շահերն ու իրավունքները ապահովելու հարցում։ Նշելով, որ պատժամիջոցների արդյունավետ վերացումը շատ կարևոր է, Աբդուլլահյանը հավելել է, որ Իրանը շարունակելու է այդ կապակցությամբ խորհրդակցություններ ու շփումները Մոսկվայի և այլ կողմերի հետ։ Շնորհավորելով Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի կապակցությամբ, Լավրովն ընդգծել է ՀԳՀՑ-ի վերականգնման և անօրինական պատժամիջոցների վերացման կարևորությունը և նշել, որ բոլոր կողմերը և առաջին հերթին Միացյալ Նահանգները պետք է վերադառնան իրենց պարտավորությունների լիարժեք կատարմանը։ Նա հավելել է, որ Մոսկվան մշտապես կարևորել է ՀԳՀՑ-ի հարցով ապակառուցողական գործողությունները դադարեցնելու անհրաժեշտությունը և հասկանում է այդ կապակցությամբ Իրանի մտահոգությունները։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանը կարևոր նշանակություն է տալիս Հայաստանով, Ադրբեջանով անցնող ճանապարհներին։ Այս մասին փետրվարի 9-ին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին։ Դեսպանի կարծիքով Պարսիկ ծոցը Սև ծովի հետ կապող տարանցիկ ճանապարհը կարող է լուրջ հնարավորություններ ստեղծել ոչ միայն Իրանի և Հայաստանի, այլև այն երկրների համար, որոնցով այն անցնելու է։ Նա տեղեկացրել է, որ հարցի իրավական կողմը քննարկման փուլում է, ինչի հետ կապված շուտով հանդիպում տեղի կունենա։ Իսկ ինչ վերաբերում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, ապա ինչպես հիշեցրել է դեսպանը, Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները քանիցս հայտնել են իրենց դիրքորոշումը։ Պարսից ծոցը Սև ծովին կապող տարանցիկ ճանապարհը ոչ մի կապ չունի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեմայի հետ, դա առանձին ճանապարհ է, նշել է Աբաս Բադախշան Զոհուրին։ Իրանի դատական իշխանության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ թիթերի հիվանդությամբ տարապող հիվանների հարազատները բողոքի հայց են ներկայացրել Միացյալ Նահանգների 30 կազմակերպությունների ու ֆիզիկական անձանց դեմ։ Զաբիոլլա Խոդայանը լրագրողներին ասել է, թիթեռնիկի հիվանդությամբ տարապող հիվաններին անհրաժեշտ են հատուկ վիրակապեր, որոնք արտադրում է Շվեդիան, սակայն պատժամիջոցների պատճառով դրանց ներկրումն արգելված է, ինչի հետևանքով հիվանները մահանում են։ Ուստի հիվանների ընտանիքների անդամները բողոքի հայց են ներկայացրել Միացյալ Նահանգների իշխանությունների և այդ հարցի պատասխանատուների դեմ։ Շնորհավորելով Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի կապակցությամբ, Խոդայանը հավելել է, Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո տեսաբաններն իսլամական ուսմունքներն ընդունեցին որպես հեղափոխության սկզբունքներից մեկը, քանի որ մեր հեղափոխությունը օրինակ դարձավ մյուս հեղափոխությունների համար և վստահություն ներշնչեց աշխարհի բոլոր ճնշմասներին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի փեսան Սելջուկ Բայրակթարը հայտարարել է, որ մայիսին Ադրբեջանում անցկացվելիք տեխնոֆեստի շրջանակներում Անկարան անօթաչու թռչող սարքերով մրցույթ է անցկացնելու Շուշիի երկնքում։ Յենի Մուսավաթի հաղորդմամբ Բայրակթարն ադրբեջանցի զոհված զինծառայողների ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Ադրբեջանը նախատեսում է իրականացնել տեխնիկական մի շարք նորամուծություններ։ Բաքվում Թուրքիայի դեսպան Ջահեդ Բաղեջան, անդրադառնալով ռազմական տեխնոլոգիաների ոլորտում Անկարայի առաջընթացին, նշել է, Բայրակթար ընտանիքը կարևոր դեր է խաղացել այս նվաճմանը հասնելու գործում։ Իսկ Սփյուռքի հարցերով Ադրբեջանի պետական կոմիտեի նախագահ Ֆուադ Մորադովն ասել է, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո թուրքական Սփյուռքի և Ադրբեջանի համագործակցությունն ընդլայնվել է։ Արտերկրում ապրող թուրքերի գործերի պատասխանատու Աբդուլլա Արանը նշել է, թուրքական բուհերում կրթություն ստացող ադրբեջանցի ուսանողներն ու շրջանավարտները պետք է կարևոր դեր ունենան թուրք-ադրբեջանական դաշինքի զարգացման հարցում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարն ասել է, Իսլամական հեղափոխությունը մարտահրավեր է նետել աշխարհը կառավարող կոմունիստական լիբերալիստական երկբևեր համակարգին։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հեղածուղերձում գեներալ մայոր Սեյեդ Աբդուռահիմ Մուսավին ասել է, Իմամ Խոմեյնի գլխավորած Իրանի Իսլամական հեղափոխությունը ողջ աշխարհում հռչակվեց Իրանի մեծ ժողովրդի ու աշխարհի մուսուլմանների ու ճնշված ժողովուրդների ազատության ու անկախության խոստումով։ Գեներալ Մուսավին հավելել է, վերջին 43 տարիների ընթացքում, չնայած պատժամիջոցներին, սպառնալիքներին, ճնշումներին և համատարած մշակութային հարձակումներին, Իսլամական փառահեղ հեղափոխությունը զգալի առաջընթաց և արժեքավոր ձեռքբերումներ է գրանցել։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատարը նշել է, այսօր Իսլամական հեղափոխության դիմաց առավելագույն ճնշման ռազմավարության տապալմամբ հենվելով լրատվամիջոցների չար կայսրության վրա թշնամին դիմել է պատերազմի վերաբերյալ իրականությունը խեղաթյուրելու ռազմավարությանը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ դուրերի թողարկումը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն չորեքշաբթի օրը Երևանում կայացած միջազգային համաժողովին ուղղված ուղերձում Արարատ Միրզոյանն ասել է, մենք շարունակելու ենք ջանքերը Հայաստան-Իրան հարաբերությունները բարձր մակարդակով զարգացնելու ուղղությամբ։ Մենք ընդլայնում ենք այդ հարաբերությունները իշխան մեր ժողովրդի և տարածաշրջանում կայուն խաղաղության, ասել է Միրզոյանը։ Հայաստան-Իրան պատմական անցյալ և ներկա խորագրով այս համաժողովը կայացել է Երևանում, որի նպատակն է ոգեշնչել Երևան-Թեհրան դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, դարերի ընթացքում բազում դժվարություններ հաղթահարած երկու երկրներն այսօր ցույց են տվել, որ հարաբերություններն օրինակելի են ու հուսալի։ Հայաստանի և Իրանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից հետո վերջին 30 տարին ուղեկցվել է համագործակցության ընդլայնման։ Միրզոյանը հավելեց, Իրանը Հայաստանի համար առանցքային գործընկեր է տնտեսական, քաղաքական, գիտական, մշակութային և այլ ոլորտներում։ Իրանը շարունակում է առաջատար մնալ Հայաստանի հետ արևտրային հարաբերություններում։ Սա լուրջ ներուժ է գիտական և մշակութային ոլորտներում հարաբերությունների և համագործակցության զարգացման համար։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարարը բարձր էր գնահատել Իրան Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումը երկրների տարածքային ամբողջականությունը հարգելու հարցում և Իրանի արտգործնախարարին հրավիրել էր այցելել Հայաստան։ Սյունիքի մարզում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացման ժամկետների մասին կհայտարարվի շատ շուտով։ Այս մասին փետրվարի 9-ին լրագրողների հետ զրույցում ասաց Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին։ Նա պարզաբանեց, որ գլխավոր հյուպատոսություն բացելու համար որոշակի վարչական գործընթացներ են պահանջում։ Նրա խոսքով այդ գործընթացներն ընթացքի մեջ են, և հայկական և իրանական կողմերը պետք է ավարտին հասցնեն գործընթացը, ընդգծեց դեսպանը։ Նշենք, որ Իրանը նախատեսում է հյուպատոսություն բացել Սյունիքի մարզի վարչական կենտրոնում Կապանում։ Հայ-իրանական հարաբերությունները հարկավոր է բարի դրացիական մշակութայինից փոխադրել ավելի բարձր տնտեսական անվտանգային մակարդակ։ Այսօր Երևանում Հայաստանի եւ Իրանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովում նման տեսակետ հայտնեց Իրանի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Ռոբերտ Բեգլարյանը։ 44-օրյա պատերազմից հետո առաջացած աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները, այն հարափոփող իրավիճակը, որն ապրում է մեր տարածաշրջանը, եւ միջին արևելքի ու Կովկասի քաղաքական հարցերի այն շահկապվածությունը, որին ականատես ենք լինում, համոզմունք է ներշնչում, որ իրոք պետք է նոր թափ ստանան Հայաստանի եւ Իրանի քաղաքական, անվտանգային ու տնտեսական հարաբերությունները, ասել է Ռոբերտ Բեգլարյանը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Միացյալ Նահանգները ընդունում է Իրանի ռազմական հզորությունը։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարության շտաբի պետի թեկնածու գեներալ Մայքլ Կորիելան երեքշաբթյորը իրավասությունը հաստատող Սենատի զինված ուժերի հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ասել է, Թեհրանի հզորացման հիմնական գործիքները բալիստիկ հրթիռները, անօթաչու թռչող սարքերը և երկրի աճող ռազմածովային հնարավորություններն են։ Կորիելան, ով մինչ այժմ 18-րդ ՕԹԱ դեսանտային կորպուսի հրամանատարն էր, հավելել է, Իրանի հրթիռային զինանոցը ներառում է փոքր և միջին հեռահարության հրթիռներ, որոնք ունակ են թիրախավորել տարածաշրջանի բազմաթիվ թիրախներ։ Նա հավելել է, Իրանի երկիր օդ հրթիռները էական վտանգ են ներկայացնում միջազգային օդային տարածքում գործող ԱՄՆ հետախուզական սարքավորումների համար։ Այն, որ Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան հրամանատարն ընդունում է Իրանի ռազմական հզորությունը, վկայում այն մասին, որ չնայած Իրանի դեմ տասնամյակներ շարունակվող սպառազինական էմբարգոին, Իրանի ռազմական արդյունաբերությունը և զինված ուժերը կարողացել են զարգացնել ռազմական և պաշտպանական կարողությունները, ինչը մտահոգում է Միացյալ Նահանգներին։ Չնայած պատժամիջոցներին, Իրանը ճանաչված է որպես տարածաշրջանային տերություն և կարող է իրեն պաշտպանել ցանկացած տարածաշրջանային կամ արտատարածաշրջանային սպառնալիքներից։ Իրանաֆոբիան տարածելու համար Վաշինգտոնը փորձել է Իրանի ռազմական հզորությունը ներկայացնել որպես սպառնալիք տարածաշրջանի, մասնավորապես Պարսի ծոցի հարավային երկրների համար, որպեսի արդարացնելով իր ներկայությունը Պարսի ծոցի տարածաշրջանում այդ երկրներին խրախուսի զենք գնել Իրանից։ Պարսի ծոցու Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայությունը տասնամյակների ընթացքում եղել է տարածաշրջանում անկայունության, անապահովության և ահաբեկչության տարածման հիմնական պատճառը։ Իրանի պաշտպանական դոկտրինը հիմնված է կանխարգելիս ռազմավարության վրա։ Վստահելի ռազմական և սպառազինական ուժը, հզոր և լավագույնը զինված բանակն առանցքային դեր են խաղում այս ռազմավարությունն իրականացնելու գործում։ Իրանի կանխարգելիչ ուժի հիմքերից մեկը բալիստիկ հրթիռների զինանոցի զարգացումն է, որը ներառում է տարբեր հեռահարության հրթիռների բազմազանություն։ Այդ փաստը վախեցրել է Իսլամական Հանրապետության թշնամիներին, հատկապես Միացյալ Նահանգներին և սիոնիստական ռեժիմին։ Իրանի կանխարգելիչ ուժի մի մասն ասիմետրիկ պատերազմն է, որտեղ պաշտպանական արդյունաբերությունը կարևոր դեր է խաղում սարքավորումների և սպառազինության մատակարարման գործում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ծովուժը գործարկել է հարյուրավոր արագընթաց նավեր և զգալի ուժ ունի Պարսի ծոցում Միացյալ Նահանգների ռազմածովային սպառնալիքներին դիմակայելու համար։ Իրանը տիրապետում է նաև անօթաչու թռչող սարքերի, հակաօդային պաշտպանության համակարգերի, վերգետնյա թևավոր հրթիռների և հականավային հրթիռների կառուցման տեխնոլոգիաներին, որոնք կարևոր են Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանային սպառնալիքներին դիմակայելու հարցում։ Պարսի ծոցում Իրանի հակաօդային պաշտպանության կողմից ամերիկյան առաջադեմ Global Hawk անօթաչու թռչող սարքի խոցումը ցույց տվեց, որ Իրանը կարող է պաշտպանվել Միացյալ Նահանգների ցանկացած ագրեսիայից։ Իրանի աջող ռազմական հզորությունը վախեցրել է Միացյալ Նահանգների ռազմական հրամանատարներին և գեներալ Կորիելայի խոստովանությունը վկայում է այդ մասին։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելության հոդվածը, կարդաց Շողիթեշյան։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Նախ ես եւ գործընկերս կներկայացնենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում դուք կլսեք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է այգաբացի տասնորյակին։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Գեղամ Սարյան։ Ասում են, գրական երկերը սնվում են գրողի մեր աշխարից, և յուրաքանչյուր ստեղծագործությամբ գրողը զգուշությամբ բացահայտում է կյանքի ու շրջապատի վերաբերյալ իր մեջ գաղտնի պահված խոհերն ու մտածումները։ Գրողը կարողանում է հավերժ հիշվել միայն այն դեպքում, երբ անկեղծ է լինում նախ ինքն իր հետ և հետո իր ստեղծագործությունները կարդացող ժողովրդի հետ։ Հավերժանում է այն ժամանակ, երբ, ինչպես մեծանուն բանաստեղծ Պարուշ Սևակն է ասում, թողնում է իր եսը և խառնվում է մեծ մենքի հետ, ցնծում է ժողովրդի ցնծությամբ ու լուր տապակվում է իր ժողովրդի ու մարդկության ցավով։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է բանաստեղծ, թարգմանիչ, արձակագիր, գրող և քաղաքական գործիչ Գեղամ Սարյանին։ Գեղամ Սարյանը ծնվել է 1902 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Իրանի Թավրիզ քաղաքում։ Նախնական կրթությունը ստացել է Արամյան ծխական դպրոցում։ Նախնական կրթություն ստանալուց հետո Գեղամ Սարյանը ուսումը շարունակում է Թավրիզի թեմական դպրոցում, աշակերտելով հրճակավոր Հրաչիա Աճարյանին։ Թեմական դպրոցն ավարտելուց հետո Սարյանը մի 2 տարի ուսուցչություն է անում Պարսկաստանի հեռավոր գյուղերից մեկում, այդ ժամանակ էլ գրում է իր առաջին տխրությամբ ու թախիցով համակված բանաստեղծությունները։ Սարյանը 1922 թվականից հաստատվել է Խորհրդային Հայաստանում, Գյումրիում, որտեղ զբաղվել է ուսուցչությամբ։ 1927-28 թվականներին աշխատել է Ավանգարդ, Մաջկալ, 1928-ից 31 թվականներին Բանվոր թերթերում, 1934-35 թվականներին Խորհրդային գրականություն ամսագրում, այնուհետև զբաղվել է բացառապես ստեղծագործական աշխատանքով։ Դեռ դպրոցական նստարանից Գեղամ Սարյանը հափշտակությամբ էր կարդում Պետրոս Դուրյանի, Վահան Տերյանի, Հովհանես Թումանյանի, Պարսից մեծ բանաստեղծներ Ֆիրդուսու, Օմար Խայյամի, Սադի և Հաֆեզի ստեղծագործությունները։ Դասական քնարերգության ավաններով սնված Պատանի Սարյանը գրել է տխրահույս ներհուն երգեր, որն է «Օ, ես դեռ մանկուց, ծխախոտս երկնքի պես հոգի ունեմ պարզ ու մուրճ» և այլ ստեղծագործություններ։ Տպագրվել են 1919 թվականից։ 1925 թվականին լույս է տեսել Գեղամ Սարյանի առաջին գիրքը՝ Շիրակի հարսանիքը։ 1930 թվականին բանաստեղծությունների Անդրանիկ ժողովածուն երկիր խորհրդային։ Այնուհետև հրատարակվել են Սարյանի քնարական երգերի, բալլադների, պոեմների ժողովածունները։ 1933 թվականին հրատարակվում է նրա Երկաթե ոտնաձայները, 1935-ին Միջորեն և Գյուլնարան, 1940 թվականին բանաստեղծությունները, 1944 թվականին բալլադները, 1951-ին Հատընտիր, 1968 թվականին Քրիզանթեմը, որ նաև արժանացել է ՀԽՍՀ պետական մրցանակի։ Նրա արձակ էջերից լույս են տեսել նաև Պատմվածքները ժողովածուն 1928 թվականին, Օտար մարդը վիպակը 1929 թվականին, Երեք երգը 1936 թվականին, Գրիգոր Դերեն 1967 թվականին, դրամատիկական պոեմները Հրաշալի սերունդը, Չափածովեպը 1950 թվականին և Թատերկություններ։ Գեղամ Սարյանի սերմնացանները բանաստեղծությունը ողողված է պայծառ ու լուսավոր դրամատրությամբ։ Բարեկամներ, այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում այս բանաստեղծության ձայնագրությունը։
Օգնած նայում եմ ես ճամփաներին, սերմնացանները չդարձան տու։ Հանգան շողերը լուր կատարներին, սերմնացանները չդարձան տու։ Լույսերը վառվեց խրճիթներում, սերմնացանները չդարձան տու։ Ահեղ լռություն է ճամփաներում, սերմնացանները չդարձան տու։
Գեղամ Սարյանը միշտ հավատարիմ է մնացել քնարերգույի իր խառնվածքին ու ոճին՝ ջերմ, անմիջական, մտերմիկ, երբեմն պայծառ տխրությամբ համակված նրա երգերը, հայրենիքը, սերը, ստեղծարար աշխատանքը մարդը գովերգող ծոներ են։ Հույզի և խոհի, քնարական նուրբ խոսքի և քաղաքացիական բուրըն պաթոսի ներդաշնակությամբ, թեմատիկ բազմազանությամբ, կենսական հագեցվածությամբ, գեղարվեստական հյուսվածքի ինքնատիպությամբ են հատկանշվում Սարյանի բալլադները, պոեմները, չափածո դրամաներն ու ավանդազրույցները, որոնցում պատկերվել են քաղաքացիական կռիվները և հայրենական մեծ պատերազմի հերոսականությունը, բալլադ սիրո և հերոսության մասին և լուսանկարը ստեղծագործություններում։ Հայ ժողովրդի պատմական ճակատագիրն ու հայության ազգային հայրենասիրական մակարումները պատկերվել են «Դեպի Կարապնարան», «Փարքի տաճարը» ստեղծագործություններում։ Դասական արժեքներ են արևելքի ժողովուրդների ազգային և հոգևոր զարթոնքի թեմաներով Սարյանի ստեղծած բալլադները «Գյուլխանդա», «Գյուլնարա» և «Իրանի»։ Սարյանի շատ բանաստեղծություններ երգի են վերածվել։ Նա մի տասնյակի չափ ուրախ ու գողտրիկ ոտանավորներ է գրել նաև մանուկների համար։ Նշանակալից է Գեղամ Սարյանի ավանդը ուկրաինացի մեծ գրող Տարաս Շևչենկոյի ստեղծագործությունները հայերեն հնչեցնելու գործում։ Հայերեն է թարգմանել Պուշկինի, Լերմոնտովի, Հայնեի, Ճավճավաձեի, Գրիշաշվիլու ստեղծագործություններից, ինչպես նաև Մարկ Տվենի, Հեկլբերի Ֆինի արկածները։ Գեղամ Սարյանի երկերը առանձին գրքով հրատարակվել են շատ ժողովուրդների լեզուներով։ Սարյանի հուզական, ջերմ ու մտերմիկ բազմաթիվ բանաստեղծություններ վերածվել են երգի ու մնայուն տեղ գրավել հայ երգացանկում, որոնցից կարելի է հիշել «Կարոտ» բանաստեղծությունը, որը նաև հայտնի է «Մարտիկի երգը» անունով։ Այս բանաստեղծության մասին լսենք մանկավարժուհի Գայանե Արշակյան Բաղրամյանին։
Թրչեի մտքով տուն, ուրի մայրն է արթուն, սպասում իր որդուն անհանգիստ ու անքուն։ Բանաստեղծը երազում է իսկական մանկության մասին, անհոգ, գեղեցիկ, եթե որպես մարտիկի երգ դիտարկենք, շատ պարզ պատկեր է, մաքուր, գեղեցիկ, պատերազմի ժամանակ կամ ծառայության ժամանակ, զինվորը հիշում է իր հայրենի տունը, իր մայրիկին, գեղեցիկ հուշ է, պարս, բայց ոչ պարզունակ, հաճելի, գեղեցիկ, տեսնեի այն առուն, որ ամեն մի գարուն ջրերով վարարուն կարկաչում էր սարերում, կարոտել է իր հայրենի բնությանը, մայրիկին, նույնիսկ այն առվին, որ գուցե առվի կողքով անցնում էր եւ չէր էլ նկատում նրա գեղեցկությունն ու չէր լսում նրա կարկաչը։ Թեքվեի աղբյուրին, կարոտած պաղջրին, նրա զով համբույրին ու թավիշ մամուրին, երբեմն մամուրը կարող էր չնկատել ու թերություն համարվել, բայց այստեղ բանաստեղծի կարոտը ստիպում է նրան մամուրը թավիշ համարել։ Լինեի համբերում, ուր ծաղկունքն են բուրում, ուր մանուկ օրերում հովն է ինձ համբուրում, հարազատ լեռների սարերի գրկում քամին համբուրում է բանաստեղծին, նա քամու խաղը համբույրի հետ է համեմատում։ Ու հանդարտ, մեղմաբար, հոտնիչներ սարից վար, գրկեի ես մի գար ու հոգիս մանկանար, ինչքան պարզ տեսարան է, ինքը իրեն պատկերացնում է լեռներում, հանդերում, սարից իջնող գառների հոտը և ինքը գրկում է, իբրև մանուկ գրկում է փոքրիկ մի գառ, մանկանում է, և հոգնած ու նկուն երպիչներ իրիկուն, մի ծառի շվաքում աչքերի սիչներքուն, հարազատ լեռները, հանդերը նրան մոր տակ գրկի պես են, հարազատ օջախի պես։ Հետաքրքիր է, որպես մարտիկի երգ կարող ենք, չէ՞, պատկերացնել, իսկ ծանոթ լինելով Գեղամ Սարյանի մանկությանը, մենք կարող ենք մտածել, որ Գեղամ Սարյանը կարող էր երազել այսպիսի մաքուր, պարզ, անհոգ մանկության մասին։
Մեծ է Գեղամ Սարյանի ավանդը հայ գրականության մեջ։ Նա իր ստեղծագործություններում հաճախ է խոսում իր ծննդավայր Իրանի մասին, որը որպես մի թել ձգվում է նրա ստեղծագործություններում։ Գրականագետ Գոր Հարությունյանը այսպես է արտահայտվել Գեղամ Սարյանի մասին.
Որոշ ժամանակներում հեղինակները իրենց ստեղծագործական փորձերի կամ նախափորձերի ընթացքում բնականաբար ազդվում են այս կամ այն հեղինակից, սակայն նախ եւ առաջ պետք է նշել, թե ինչ հանգամանքներում եւ ինչ ժամանակներում Գեղամ Սարյանը հայտնվեց հայրականության մեջ։ Տակավին 20-ական թվականներին, իսկ ավելի ստույգ 1922-ի ամռանը, երբ այսպես կոչված ֆեոդալական Իրանից Գեղամ Սարյանը եկավ Հայաստան, ինչ որ առումով նաև փախուստ տվեց այդ գաղջ մթնոլորտից, եկավ Հայաստան եւ հայտնվեց այդ թվում նաև գրական տիրույթում, եւ դա այն ժամանակներն էին, որտեղ պոետական իրենց հաղթեցվածքով հաստատվել էին Չարենցը, Տերյանը, դեռ կենդանի էր Հովհաննես Թումանյանը, Իսահակյանը եւ այլոք, եւ պատիվ այն հեղինակներին, որ խոստովանում են իրենց ազդեցությունները այս կամ այն հեղինակից, իսկ շատ ավելի պատիվ նրանց, երբ իրենց անդուլ աշխատանքով չեն ստվերվում այդ ազդեցությունների տակ, եւ ինքը Գեղամ Սարյանը խոստովանել է իր ինքնակենսագրականում, թե որ հեղինակներն են հատկապես նախորդները իր ազդել իր գրականության, իր ճաշակի եւ ստեղծագործական ընթացքի վրա։ Նա մի առիթով ինքնակենսագրականում ասում է, որ իր առաջին ուսուցիչները եղել են Պետրոս Բուրյանը, Հովհաննես Թումանյանը եւ Վահան Տերյանը, բայց իհարկե ժամանակի գրականագիտությունն էլ ճիշտ է նկատել, որ Սարյանը եւ Վահան Տերյանը շատ ավելի քնարերգական աղերսները շատ ավելի մոտ է իրենց, քան մյուսների՝ Դուրյանի եւ Թումանյանի։ Նշեցինք, որ արդեն հաստատված հեղինակություններ կային իհարկե, եւ այս հեղինակությունների կողքին թույլ տրվի միջանկյալ ես նշեմ, որ Գեղամ Սարյանն ապրեց մինչեւ 76 թվականը, իսկ հայտնի է, որ խորհրդային այս ժամանակներում 2000 պորտկում ունեցան, կա Չարենցյան ժամանակաշրջանի մինչեւ 37-40-ական թվականները եւ 60-ականների գրական եւ ընդհանրապես արվեստագիտական սերունդը, եւ մինչեւ 76 թիվը ապրելով հետո նաեւ պիտի գային Պաուլ Սևակի, Համոսահյանի, Դավթյանի, Շիրազի այս հեղինակությունները, եւ այս անունների կողքին արդեն իսկ սեփական ձեռագիր ունենալը արդեն խիզախություն էր, արդեն որոշակի կարողություն էր տաղանդի առումով։ Այս իմաստով թող թույլ տրվի կամ ներվի ասել, Գեղամ Սարյանը չեղավ այն համընդհանուր ընդգրկումն ունեցող բանաստեղծը կամ չեղավ այն հռչակավոր բանաստեղծը հայ իրականության մեջ տվյալ ժամանակին։ Այդ պատճառները թերևս լինում են և օբյեկտիվ, և սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ պատճառները նշեցինք։ Հետագայում նրան լայն ճանաչում բերեց կոմպոզիտորական արվեստին հաղորդակցվել է Աշոտ Սաթյանը, Աշոտ Սաթյանի հետ նրա համագործակցումը, մի շարք նրա ստեղծագործությունները բերեցին, հասցրեցին երգի և ժողովրդականությունն այս իմաստով հետագայում վայելեց Գեղամ Սարյանը։ Սակայն թույլ տրվի ասել նաև, որ հարց այնքանով է կարևոր, որ ժամանակ, մեր ժամանակները վերարժևորելու խնդիր ունեն և ժամանակները նախկին Գեղամ Սարյանի և ժամանակի մեջ գրական դեմքերն ու դերերը։ Այս իմաստով նաև այո, Գեղամ Սարյանն ունի վերարժևորվելու կարիք։
Գեղամ Սարյանը իր մահկանացում կնքեց 1976 թվականի նոյեմբերի 14-ին Երևանում։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-37-61։ Հատուկ հաղորդում այգաբացի տասնորյակի առիթով։ Կրոնական ժողովրդավարությունն Իրանում վկայություններ, համեմատություն տարածաշրջանի երկրների հետ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության կարևոր ցուցանիշներից է համակարգի կրոնական և ժողովրդավարական երկու հարթություններին ուշադրություն դարձնելը։ Ընդ որում հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդն այն նշում է որպես կրոնական ժողովրդավարություն։ Այս հաղորդման ընթացքում հպանցիկ հայացք նետելով կրոնական ժողովրդավարության յուրահատկություններին ու ժողովրդի դերին, կանդրադառնանք տարածաշրջանի որոշ երկրների հետ համեմատությամբ տարբեր ասպարեզներում Իրանի ժողովրդի ներկայության վկայություններին։ Իրանի իսլամական հեղափոխության հիմնական յուրահատկություններից մեկը նրա ժողովրդական լինելն է։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունն իրականացավ ժողովրդի կողմից կրոնական առաջնորդությանը ցուցաբերվող հովանավորության շնորհիվ։ Այնուհետև պահպանվեց ժողովրդի ու հեղափոխության միջև եղած կապը։ Հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլը հաղորդագրության նախաբանում նշել է Իրանի ժողովրդի փառահեղ հեղափոխությունը նոր դարաշրջանի ամենամեծ և ամենաժողովրդական հեղափոխությունն է։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունում ժողովուրդն էր այս մեծ շարժման շարժիչ ուժն ու հիմնական գործոնը։ Հեղափոխական ուժերի միակ ընդհանուր և միավորող տարը կրոնն էր։ Բնական է, որ հեղափոխության հաղթանակից հետո քաղաքական կառուցվածքում որոշիչ դերակատարություն պետք է ունենար նույն տարը։ Հեղափոխությունից հետո ևս մարդիկ իրական ու ազդեցիկ ներկայություն ունեցան և ունեն իսլամական հեղափոխության տարբեր ասպարեզներում։ Այն դեպքում, երբ տարածաշրջանի որոշ երկրների բնակիչների համար երազանք են դարձել ընտրություններին մասնակցելն ու քաղաքական որոշումներում ներգրաված լինելը, Իրանի հեղափոխության քաղաքական դաշտում ժողովուրդը մշտապես մասնակցել է ընտրություններին։ Իրանի ժողովուրդը 1979 թվականի ապրիլին, իրանական 1358 թվականի ֆարվարդին ամսի 12-ին մասնակցեց հանրաքվեին։ Փաստորեն ժողովրդի ավելի քան 98%-ն իր համաձայնությունը հայտնեց իսլամական հանրապետության համակարգին։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդը այս կապակցությամբ ասել է. «Ժողովրդավարություն նշանակում է ժողովրդի ներկայությունը այն ասպարեզներում, որտեղ ընտրություն են անցկացնում, որտեղ որոշում են կայացնում»։ Իմամը հանրաքվեի դրեց երկրում իշխանության գալու համակարգը, ինչը աննախադեպ էր աշխարհում։ Ոչ մի հեղափոխության ժամանակ մենք ոչ տեսել և ոչ լսել ենք, որ համակարգի ընտրության իրավունքը վերապահեն ժողովրդին։ Իշխանությունը պատկանում է այն ժողովրդին, որը կազմում է հասարակության մեծամասնությունը։ Իշխանությունը հենց այս ժողովրդի զանգվածների համար է։ Նրանք են նշանակվում պաշտոններում, ովքեր ընտրվել են ժողովրդի կողմից։ Եվ ինչպես իմամն է բազմիցս պետական պաշտոնյաններին ասել, «Մարդիկ ձեզ բանտից հանեցին և կարգեցին պաշտոններում»։ Այաթոլլա Խամենեին հեղափոխության երկրորդ քայլը հաղորդագրության մեջ նաև նշել է, իսլամական հեղափոխությունը զարմանալիորեն բարձրացրեց ժողովրդի քաղաքական գիտակցությունը և ընդլայնեց միջազգային խնդիրների նկատմամբ նրանց հայեցողության շրջանակը։ Արևմուտքի, հատկապես Միացյալ Նահանգների ոչ-ժողովրդությունների, Պաղեստինի հարցի և նրա ժողովրդի նկատմամբ պատմական բռնության, ստորացումների և ժողովուրդների ներքին գործերին բռնատերերի միջամտությունների վերաբերյալ միջազգային հարցերի ըմբռնումն ու քաղաքական վերլուծությունները ազատվեցին մտավորական կոչվող սահմանափակ խավի մենաշնորհից, և այսպիսով երկրում ողջ ժողովուրդը դարձավ լուսամիտ, և նման հարցերը հասկանալի դարձան նույնիսկ պատանիների և դեռահասների համար։ Կրոնական ժողովրդավարություն, կենտրոնացում համակարգի ժողովրդական և կրոնական հարթության վրա։ Կրոնական ժողովրդավարությունը նշանակում է ուշադրություն դարձնել Իրանի քաղաքական համակարգի ժողովրդական ու կրոնական հարթություններին։ Նորին վսեմություն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին այս կապակցությամբ ասում է. «Իշխանության ժողովրդական լինելը նշանակում է ժողովուրդը դեր ունի իշխանության կառավարման գործում։ Իսլամական իշխանության հիմքը հենց ժողովրդին ծառայելն է։ Կառավարողի համար կարևոր է ժողովրդի հանրային շահն է։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդի տեսակետից ժողովրդի դերակատարություն իշխանության մեջ ինքնիշխանության ժողովրդավարության հիմքն է կազմում։ Նա նաև իշխանության կրոնական լինելու մասին ասում է. «Այն հասարակության մեջ, որտեղ ժողովուրդը հավատում է Աստծուն, նրա իշխանությունը պետք է հիմնված լինի իսլամի վարդապետության և իսլամական շարիաթի վրա։ Պետք է կրոնական պատվիրանները տիրական լինեն ժողովրդի կյանքում և հասարակության մեջ դրա իրականացման համար արժանի է նա, ով ունի կրոնագիտության և արդարության երկու ակնհայտ և հիմնական յուրահատկություն»։ Կրոնական ժողովրդավարությունը ընդհանրապես յուրահատուկ առանձնահատկություններ ունի, որոնք իմամ Խոմեյնի և հեղափոխության գերագույն առաջնորդի տեսանկյունից ամենակարևոր հատկանիշներից են. առաջին՝ հակադրվել բռնապետությանը և բռնակալությանը։ Լուսահոգի իմամ Խոմեյնին բռնապետության ժամանակ անհնար էր համարում ժողովրդավարության իրականացումը և համոզված էր, որ ժողովրդավարության սկզբունքը հակասում էր շահի ռեժիմին։ Ազատության և դրա պահպանման երաշխիքը երկրորդն է։ Իսլամական հեղափոխության մեծ հիմնադրի տեսանկյունից ոչ ոք իսլամի նման ազատատեն չէ։ Իմամի տեսակետից խոսքի ու հավատամքի ազատությունը պետք է այն աստիճան պաշտոնապես ճանաչվի ու երաշխավորվի, որ հանրության մտքերը չշեղվի և չհանգեսնի թշնամիների չարաշահմանը։ Երրորդ, հասարակության ներգրավածություն։ Կրոնական ժողովրդավարության մեջ տիրական է այն սկզբունքը, որ Աստված կառավարում է տիեզերքը, և մարդն ունի ընտրելու իրավունք և կանք իր ճակատագրի նկատմամբ։ Այսպիսով նման համակարգում կառավարման հիմքը ժողովրդի ձայնն է։ Չորրորդ, օրենքի առանցքայնություն։ Կրոնական ժողովրդավարության կարևոր բնութագրիչներից մեկը օրենքի առանցքայնությունն է։ Մեծարգու առաջնորդի խոսքով իդեալներին ու նպատակներին հասնելը հնարավոր է օրենքի և արդարության միջոցով։ Հասարակության բոլոր խավերը պետք է ունենան հավասար և արդար իրավունք օրենքի առաջ և հնարավորություն իսլամական հայրենիքի ռեսուրսների օգտագործման համար։ Հինգերորդ, արժանիքներ։ Կրոնական ժողովրդավարության մեջ իշխանության կանգնած անձինք պետք է լինեն ամենաարդար, ամենագիտակ ու խոհեմ մարդիկ։ Վեցերորդ, ժողովրդի հոգևոր աճի և նյութական առաջընթացի նկատմամբ ուշադրության ցուցաբերում։ Կրոնական ժողովրդավարության վրա հիմնված հասարակության մեջ կառավարությունը պետք է միաժամանակ հաշվի առնի հոգևոր աճը և նյութական առաջընթացը։ Սա կրոնական ժողովրդավարության և արևմտյան մոդելների հիմնական տարբերություններից մեկն է։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։